Ik gadu Latvijā neiztīrītu dumvadu un apkures iekārtu dēļ izceļas ugunsgrēki. Kā liecina Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienas apkopotā informācija, pērn kopumā tika reģistrēti vairāk nekā 470 ugunsgrēku, kuri iespējamais iemesls bija neiztīrīti dumvadi, nepareizi izbūvētas vai bojātas apkures sistēmas. Savukārt izsaukumi, kad dumvados dega sodrēja pērn, bija ap 600. Ar apkures lietošanu saistītos ugunsgrēkos gāja bojā 17 cilvēku, bet cieta 43. Tā ir statistika, aiz kuras ir izpostīta iedzīve, finansiāli zaudējumi un briesmas dzīvībai. Mans vārds ir Lāsma Zute, un šajā raidījumā īstenības izteiksme par to, kādi ir cilvēku paradumi gatavojoties apkures sezonai un kā to uzsākt droši.
Īstenības izteiksme 15 minūtēs.
Lai mudinātu citus būt atbildīgiem un par apkures sistēmu drošību domāt laicīgi, jāsāk ar sevi un saviem tuviniekiem. Tāpēc esmu rugājos pie saviem vecākiem. Mājās ir malkas apkure, divi skursteņi un zinu, ka ir iegādāts, bet nav uzlikts dūmu detektors.
Čau!
Čau,
tēti.
Čau.
Vecāki rosās pa virtuvi, gatavo pusdienas. Būs boršs. Saldējam māma sarūpējas pīrāgu, kas nolicis uz galda.
Šoreiz mīksāks sanāks, un esmu mācīts.
Kas tas ir par pīrāgu?
Piesniec ar mani.
Vecāki gatavo uz gāzes. Malkas plīts virtuvē kalpo lielākoties siltumam.
Ieliksim alksnīti. Pārsvarā ir alksne malka šogad. Ieliksim skavus kādus iekšā. Kā lietaināks palika, kā vēsāks tā iekur reizi dienā.
Šogad sanāca arī kaut kad jau augustā, jā? Iekurnāt.
Augstās naktis, kur bija, un tad jau vajadzēja jau iekurnāt. Lai siltāks ir. Maigāks.
Tēta darbība, lai sagatavotos apkures sezonai, pirmkārt malkas sagādāšana un otrkārt plīts tīrīšana.
Sākumā es iztīrīju vieras vispār pirms kurināšanas sezonas.
Tas sanāk ne jau vasarā, jā?
Jā.
Tas jādara obligāti.
Šeit ir atstātas tādas ieres. Ieres ir caurumi, kur izņemt iegiļus var izņemt laukā, un lai varētu tikt pie visām ieres, visu ieru garumā, lai... Mūrņam arī divi apakšā. Un tad ar attiecīgu instrumentu var pietikt visām ierēm. Ar...
Tas ir tev kaut kas speciāls, jā, vai pielāgots?
Jā, tāds ir stieplē, tīrāmais. Tāds ir pirktais, tāds kā ezis. Un tad un stieplē piestiprināta un ar to pa visām ierēm izbraukā un var iztīrīt labi. Ieres ir jātīra.
Daudz tur to netīrumu vienu sezonu.
Nu, viss atkarīgs ar ko kurināsi. Ja kurināsi ar tīru apsi, vispār praktiski nav nemaz. Ir bijis tā, ka, un tas pats arī bijis, kas ir pielipis klāt, ir bijis pieres, tas viss ir atkritis nost. Tā tikai vienkārši ir savāts un viss pilnīgi ir tīrs. Nu, bet ja ir skujkoks, nu, bērs arī ir tās un viss no tās arī kvēpst.
Vēl zinu, ka vecāki dedzina kartupeļu mīzes, tas palīdzot uzturēt dumvadu tīrāku, tautas metode, vai palīdz, vismaz mīzes nav jānes uz komposta kaudzi.
Skurstenies katru gadu netīru.
Taču skursteņus tētis katru gadu netīra, bet reizi divos. Lai novērtētu skursteņa tīrības pakāpi, izmanto metodu ar spoguli. Skursteņa pakājē to ievieto un skatās, kāda situācija.
Redz? Paskat, cik ir skaidri var redzēt četkantains, un nav nekādu sodrēju. Mazlietiņi te drusku pie pašas apakšas ir, bet redzi, augšā viss ir tīrs.
Ar spoguli labi var redzēt, vai skurstenī putni nav mēģinājuši ierīkot sev mītekli.
Vai kovārņi nav sasvieduši zarus iekšā. Var arī nebūt aiztaisīts pilnīgi ciet, bet zari, ja būs priekšā, sāk. Vienalga vilkme būs sliktāka, traucēs vilkmi. Daži zari iesviest iekšā, būs kaut kas, un traucēs vilkmi.
Skursteni tīra ar speciālu birsti, taču to ir darījis arī ar egli, tai piesienot galā smagumu.
Pēc noteikumiem, ka reizi 5 gados ir jāpaicina speciālists, kurš novērtē skursteņa stāvokli, Zinājāt to,
ne? Nē, nezinājām.
Zinot, kur arī šeit ir kaut kāds speciālists, kuru var aicināt? Kurš teica lauķis profesionāls?
Vispārīgi nav zināms.
Vardugunī sludinājumi ir redzēti, kad ir, bet tikai neesam nekad interesējušies, cik viņš
vai ir profesionāls. Vai vienkārši sludinājumi ir, bet vai viņam ir certifikāts vai ne, to nezinu.
Tam, ka vecāki nezina, vai viņu tuvumā ir šādi speciālisti, nav pārsteigums. Skatoties internetā, Latgalē certificētus kursteņus lauķu ir ļoti maz. Vienu atrodu Rēzeknē, Daugavpilī un divus Jēkabpils pusē. Vēl ir Gulbenē un Alūksnē, kas ir tuvāk Rūgājiem. Braucu pie kursteņus laucītāja Amata Zēļa Andra Duļbinska Jēkabpilī.
Es tā skatījos, ka jūsu amatu brāļu nav daudz
Latgalē šai pusē.
Nu, tieši varbūt Latgales reģionā viņu tiešām ir certificētu salīdzinoši maz, bet, protams, ir arī darba veicējs kursteņs lauķi, kas varbūt nav apliecinājuši, nu, nokārtojuši certifikātu.
Šobrīd darbus kursteņs lauķim ir daudz.
Pieraksts ir tiek veikts jau uz novembra vidu, kaut gan ugunsdrošības noteikumi paredz visus dūmadus iztīrīt līdz apkures sezonas sākumam, līdz 1. novembrim. Bet tas nenozīmē, ka tajā 1. novembrī arī būtu jāapstājas un jāgaida nākamais 1. novembris. Ja ļauja laika apstākļi, tad mēs arī varam turpināt kaut vai līdz Ziemassvētkiem.
Andris strādā Jēkabpils apkārtnē, tomēr brīžiem Jēkabpils apkārtne izvēršas 100 km rādījusā, Ilūksta, Preiļi.
Šodien mēs tīrīsim 4 dūmvadus.
Esam Jēkabpils novada Lēmeņu pagastā. Andri te noliegus vietējā pašvaldība, lai savus objektus, kas kurinām ir malku, sagatavotu apkures sezonai. Gan pašvaldībai, gan šobrīd arī privātajiem ir nepieciešami certificēti meisteri, uzsver Lēmņu pagastu komunālās saimniecības vadītājs Jānis Ivanovskis.
Jums līdz apdrošināšana nemaksās neviens. Jūs varat iztīrīt pats, bet ja jums kaut kas notiks principā, tad ja nebūs papīra, ka ir tīrīs certificētas kursteņš, jo viņš jau dod papīru.
Skursteņs lauķim jātīra pašvaldības dzīvojamā māja. Uz šo objektu Andris ieradies jau 2. gadu. Māja ir viens stāvs sadalīta vairākās dzīvojamās daļās.
Protams, kā savādāk. Neviens negribam degt akurāt.
Andris profesionāli šo darbu veic 5 gadus. Viegla automašīna pilna sakrāmēta ar dažādiem instrumentiem. Uz auto jumtu uzliktas kāpnes. Ir instrumenti, ko Andris pielāgojas un pārveidojas, lai veiksmīgāk veiktu savus pienākumus. Jau iepriekš minētos kursteņa tīrīšana ar egli Andris gan neiesaka.
Eglītei varētu būt, ka tie egles zari ir par stingru, kas savukārt tīrot viņš ir sevišķi vecākā mājā mūrējumiem, kas ir ar kaļķa lielu piemaisījumu. Mēs to ar eglītes zariem izskrubinam ārā to mūrjavu, un tātad skursteņa mūšs ir skaitīts.
Andris kāpj uz jumta, lai tīrītu pirmo dūmeni, un pēc neilga brīža jau ir lejā.
Skaņām sodrēju, tas birums izklausījās minimāls, ja? Iesim iekšā, paskatīsimies, kā atbilst patiesībā. Labdien! Gaidījāt skursteņu slauķi?
Gaidījām.
Ābolsdaļ jums bija.
Kur mums bija tā pakāja?
Manā nav.
Ā, jums nebija, ja?
Man pie manis nebija nekas
labi,
tīrāms.
Labi, mēs...
Uz otru pusi jā.
Māja ir pārplānota, tāpēc tagad viens skurstenis ir diviem dzīvokļiem. Jādodas uz otro, lai meklētu skursteņa pakāji.
Un lai to pakāji, kur mēs toreiz dabojām, viņu atradām, tas bija viņa. Vai istabā mēs viņu meklējām?
Ne, Andris, ne mājas saimnieks nevar saprast, kur skurstenim pakājai ir lūka. Jā. Lūku nepieciešams atrast, lai izgrābtu netīrumus, kas sakrituši lejā tīrot dūmeni no jumta.
Tad iepriekš jūs teicāt, ka nu paši tīrjāt, jā, nebija tā, kas skurstenis
lāks. Nu, tā, nu minimāli, nu cik pašu spēkos, tur kaut ko jau patīrjām kādreiz.
Trešajam dzīvoklim putni ir uzdarbojušies kārtīgi, skurstenis aizmūrēts.
Es pavasarī, tā kad es jūtu, ka es vairs nevaru kurināt, ja? Tad es trīs lielos, nu, 12 litrīgos spaiņus, žagaris, palvas, nu, vārds sakot, nu, kas bija, tas bija.
Viņi jūs mīl, tie putni.
Nu, laikam, pat cik man viņa nepatīk, tad viņi mani grib. Bet kurināt es nevarēju.
Arī skursteņas lauķis izmanto spoguli, lai no skursteņa pakājas skatītos, vai ir redzamas debesis.
Citreiz izmantoju filmēšanu, darīsim arī šoreiz. Tad skatāmies. Jā, tā tad augšpusē tā ir tumšs, tā tad varam secināt, kad saimniece ir taisnība, ka tur ir kraukļi izveidojuši ligzdu, kāpsim uz jumtu, mēģināsim atrisināt šo problēmu.
To, ka cilvēki mēdz pret drošību attiekties bezatbildīgi, novērojas arī Andris. Cilvēki uzmanīgi kļūs zinot, ka kādam citam ir notikusi nelaime. Tad sāka aizdomāties.
Blakus pagastā bija janvārī ļoti daudz uguns nelaimes, dega privāti mājas. Nu, tad cilvēki sāka mācīties no citu kļūdām, un tad bija ļoti daudz izsaukumu tieši man par skursteņu tīrīšanu, tieši apkārt tām degošajai mājai. Tā ka cilvēki saprot, ka tas nav tikai degpunkts, par kuru rāda notiek ar visiem, kas neievēro ugunsdrošības noteikumus.
Dedzinot malku rodas dūmi, un skurstenī no tiem uzkrājas sodrei, kas ir degoši un uzliesmojoši. Tāpēc, ja skurstenis netiek tīrīts, tas var aizdegties. Un, ja skurstenī ir plaisas, tad tam aizdegoties var sekas būt pavisam bēdīgas.
Kondensātam sajaucoties ar kvēpiem rodas tāda ķīmiska viela, kreozots, kas caurē to ķieģeli. Un tad ķieģelis sāk atslāņoties, tautas valodā runājot, sadrūp vienkārši.
Divu ķieģeļu platumā ap skursteni nedrīkst būt nekādi degoši materiāli. Taču, lai skurstenī nerastos darva, malkai ir jābūt sausai.
Kurināšanai labākais materiāls ir aptuveni 2-3 gadus. Nu, kaltusi malka, ja, malku glabāt nojumē. Nevajadzētu kaut kādos ķieģeļu šķūņos un tam līdzīgi glabāt pagrabos noteikti nevajadzētu glabāt, jā. Vislabāk malka kalst nojumēs. Nu, pašu spēkiem pārtīrīt, protams, jā, to ugunsdrošības noteikumi neliec. Tomēr ieteiktu vismaz reizi 5 gados uzaicināt certificētu skursteņslauķi, kas apsekos gan apkures ierīci, gan pašu dūmvadu.
Kā dzīst Latgales reģiona brigādes Rēzeknes daļas komandieris Viktors Čavīnskis, cilvēku domāšana mainās, tomēr joprojām gadījumu, kad jāsteidz glābt īpašumu, ir pietiekami daudz.
No 1. janvāra jau šogad līdz 1. septembrim mums bija jau ap 378 izbraukumiem, kas bija saistīti ar sodrēju degšanu, jā. Bet jau sākas apkures sezons, jā, un nepilnā mēnesī jau mums, tikai mūsu daļā jau bija izbraukuši vairāk kā 5 reizes, jā, uz tādiem izsaukumiem, jā. Bet vēl viss ir priekšā, jā.
Ja netiek veikta tīrīšana un pārbauda, bet izceļas ugunsgrēks, bezatbildīgs saimnieks var saņemt sodu.
Paredzēta tā minimāla summa 30 eiro fiziskām personam un līdz 280 eiro.
Vēl svarīgi atzīmēt, lai pasargātu sevi sākot no nākamā gada 1. janvāra, obligāti jābūt katrā mājā dūmu detektoram. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienas aicina iedzīvotājus uzstādīt dūmu detektorus katrā telpā, kurā uzturas mājokļu iemītnieki. Maniem vecākiem tas vēl nav izdarīts.
Kā jums šis pārliekas? Viņš ar skrūvējums ir kaut ko vai līmējums, kā viņam te
kaut kādas
te vietas
ir. Jā, izskatās, ka viņš ir skrūv pieskrūvējums ir pie griestiem.
Meklējot vietu pie griestiem, kopīgi secinām, ka guļam istabai ir vajadzīgs vēl viens dūmu detektors. Šo pieliks koridorā starp virtuvi un istabām. Secinām, ka skrūvis jāmeklē citas, tās, kas pievienotas, nedar.
Dabūju.
Dūmu detektoru pieskrūvējam pie griestiem uz detektoru ir testa poga, lai pārliecinātos, vai tas darbojas.
Nu, tagad pamēģini. Nu, labi.
Nu, labi, būsim tagad drošībā.
Šo īstenības izteiksmi veidoju es, Lāsma Zute, Latvijas Radio studijā Latgalē.
Īstenības izteiksme 15 minūtēs.